Sveicināti skatītāji! Dzīvē neko nevar paredzēt. Te baudi tādu mierpilnu stabilitāti un te pēkšņi viss sabrūk kā tāds kārš namiņš. Kā turēties pretī dzīves sitieniem un nepadoties pēc tam, kad šķietami zaudēts viss? Par to mūsu šodienas Zilonas studija.
Tad bija moments, kas jau stāv ārā un redzi, kā vec mamma izstiem pirmā ārā, bet jau bija diezgan labi apdegusi. Un tevs izlic un otrā stāva.
Viss, kas tev ir iekšā, noskalot ar milzīgu daudzumu alkoholu un visādām citām lietām.
Es pieņēmu un rīkojos pēc plāna, ka es visu apzināti aizvaru.
Cilvēks dabas priekšā ir sīks un bezspēcīgs. Tam pierādījums ir šī gada sākumā postošais ugunsgrēks Los Andželosā. Ilgstošs sausums un spēcīgas vēja brāzmas veicināja strauju liesmu izplatīšanos. Šī katastrofa atņēma 24 cilvēku dzīvības, iznīcināja vairāk nekā 12 tūkstošus ēku. Aptuveni 200 tūkstoši cilvēku bija spiest evakuēties no savām mājām, un analītiķi lēš, ka ugunsgrēki nodarījuši zaudējumus līdz pat 150 miljārdiem dolāru, padarot tos par vieniem no stošākajiem ASV vēsturē. Uguns nesaudzēja neko savā ceļā un pelnos pārvērtās arī daudzu slavenību mājas, tostarp Parises Hiltones, Anthony Hopkinsa un Leonardo DiCaprio, kā arī, protams, daudzu citu. Lai runātu par to, kā atgūties, kad viss pamats zem kājām ir pazaudēts, šodien pie manis studijā ir reklāmists Ēriks Stendzenieks, kurš zina, kā ir būt visaugstākajās virsotnēs un pēkšņi attapties arī dziļākajās bedrēs. Sveiks, Ērika! Un Ērikam pievienojies uzņēmējs Ritvars Dičevs, kuram dzīve iedalās divos posmos – pirms ugunsgrēku un pēc. Sveiks, Ritvar!
Sveiki!
Ielūkojoties statistikā, mēs redzam, ka, piemēram, pagājušo gadu Latvijā reģistrēti 5256 ugunsgrēki, un aiz katra šī cipara, ko mēs redzam statistikā, ir arī kāds pieredzes stāsts. Un, protams, tie visi ir sāpīgi. Viens no tiem ir arī Ritvar tavs. 2011. Gada februāra nakts uz visiem laikiem atstājas nospiedumu tavā dzīvē ap diviem naktī. Tu sajūti dūmu smaku, un tobrīd ēkas pirmais stāvs jau bija liesmās. Vai var lūdzu padalīties, kas tonak notika?
Nu, bija tā, ka visi gaizgām gulēt jau, un vienkārši Es nezinu, kādā veidā es piecēlos, vienkārši izrāpoju ārā no mājas. Un tad bija moments, kas jau stāv ārā un redzu, kā vec mamma izskrien pirmā ārā, bet jau bija diezgan labi apdegusi. Un tevs izlic un otrā stāva pa logu. Un tas tāds... tas vienkārši pats nesaprotu, kā es tiku ārā. Man principā pilnīgi nekā nebija.
Un to arī bija ļoti jauns, tā tolēk bija tikai 23 gadi.
Jā. Tas bija tāds moments, ka veseli, jā. Tad jaunības ziņā un tikai tā strādāju pie vecākiem tur un kopā ar vecākiem principā un tas tāds viss bija. Jā.
Kad liesmas tika nodzēstas, nāca droši vien vispār tā apjausma par to realitāti. Kādas bija tās sajūtas tolaik tev?
Bija tā, ka es tieši tur, kur esi, kā mums māja bija sadalīta divās daļās, kā vienā daļā es dzīvoju un otrā daļā vecāki dzīvoju. Un mana daļa bija koka daļa. Un mana daļa bija vienkārši pilnīgām notikusi. Man nekā nebija. Un tur, kur vecāki dzīvo, tā bija tā mūrēka, un tur bija tikai tā, ka viss iešpus izdegusi, bet sienas viss ir dzīves vēl. Un tas tā likās tā jocīga, ka man nekā. Un, jā.
Izklausās, ka tev ir paveicies,
jā,
ka tu šobrīd esi šeit ar mums kopā.
Tā jau tikā otru reizi jau dzīvē ir bijis tā, ka sargengelis stāv klāt. Vienreiz bija tā diezgan drausmīga avārija, kur arī man principā nekā, un otrā mašīnā kaut cilvēks nomirē.
Jā, viens ir zaudēt mantu, bet kaut kas pavisam cits ir zaudēt savu tuvos cilvēkus.
Jā, nu tas bija tāds, mēs bijām tā, ka gandrīz kopā dzīvojām, un vecāki bija tuvi. Nu jā, principā katru dienu pavadījām kopā. Jā.
Bet kas notika ar vecākiem pēc šīs katastrofas?
Nu, sanāk, māte nomira pēc nedēļas slimnīcā, viņai bija ļoti lieli apdegumi, un tevs ir kā juta laikam, ka māte nomira, Tad arī pēc divu nedēļām novira, bet jau Rīgā. Nu, ja bija mazāk apdevumi, bet laikam viņš tā... Nu, tikai likās, ka mēs ar māsu vēl toreiz bijām pie viņa klāt un nekā neteicām. Viņš likās, ka viņš šūva pilnīgi, kad runājam ar viņu. Bet, nu, tas tāds moments bija, ka pēc tās satikšanās, kad arī māte... Nu, kad mēs bijām ar māsu pie viņa, pēc kāds nedēļas viņš pilnīgi paziņoja no sunītas, ka tomēr arī tevs nomira. Jā, jo bija kā vēl cerība, ka tevs izdzīvos.
Ir pagājis laiks, un es redzu, ka tu šobrīd spēji par to runāt.
Jā.
Kaut kur varbūt pat ļoti konstruktīvi, lai gan tajā laikā tas noteikti prasīja no tevis Nu, es, neiespējami
darbu. Jā, nu es mēnesi vispār neko netvēru, man likās, bija tā, ka es nesapratu, kas notiek īsti. Un tas, ka man nekā nav, un tas tāds, tā māsa ļoti daudz palīdzēja. Jo tieši mums tajā brīdī vajadzētu to firmu it kā turpināt, jo es tajā brīdī vispār nebiju spējīgs nekam. Nu. Tā, ka tu vispār neko nesaproti, kas notiek vēl.
Bet, ja tu šobrīd atskaties uz to laiku, kas tad bija tās lietas, kas tev palīdzēja saņemties un turpināt dzīvi? Tu esi pazaudējis ģimenes, savus tuvākos cilvēkus, tu esi pazaudējis mājas, visu, kas tev ir bijis mīļš, svarīgs, kur ir bijuši visas atmiņas.
Nu, principā tā bija māsa, kas tā tieši turējās klāt un visu laiku. Un... Bet viņa arī nevarēja būt visu laiku blakus, tāpēc mani pieņēma viena ģimene, it kā man arī bija, kur dzīvot mums ofisa telpās tā tālāk, bet mani paņēma viena ģimene uz kādu laiku pie sevis, lai es viens pats neesmu, un viņa arī daudz ko palīdzēja. Jā.
Ir tāds teiciens, laiks dziedē visu, jā. Cik ilgs laiks pagāja tavā gadījumā, un vai vispār ir iespējams sadziedēt šādas brūces?
Nu, es pat īsti nezinu. Tā likās, arī bija pie visādiem ārstiem ietas un tā tālāk, un... Nu jā, tas tāds, vairāk jau vajag kaut kam notikt, laikam dzīvē, lai es saprastu, ka kaut kāda vērtība ir vairāk. Pirmie gadi bija tā, ka, nu, arī tā uzņēmus, jā, tur tā vairāk izklaides atkal un tā tālāk. Un tad jau kaut kā īsti nezinu, kādā veidā tā sadziedējas, bet, laikam, tas tā arī ar laiku palika vieglāk un vieglāk un vieglāk un vieglāk un, jā.
Man prieks, ka tu šodien sēdi šeit un, tiešām izskaties ļoti dzīvespriecīgs. Ērik, pirms dažiem gadiem arī tava dzīve uzmeta tādu kārtīgu salto, tā arī to varētu saukt. 2018. Gadā tu pēkšņi pārdevi biznesu, esi teicis, ka lietoji alkoholu, pret tevi tik ierosināta tiesvedība, iekļuva autoavārijā, piedzīvoja šķiršanos, liekas, kas vēl vispār dzīvē varētu notikt. Bet kas toreiz bija tam visam par pamatu? Kā tu atminies vispār šo dzīves periodu?
Nu, es tam gatavojos ļoti ilgi, gribētu gandrīz apzināt, ja tev visu laiku nemitīgi dzīvē ir nu, fenomenāli veicies, viss, kam pieskarās pārvēršās zeltā un izdodās un veiksmē, nu, figurāli runājot zeltā, tad ap gadiem 40 piezogās sajūta apmēram kaut kur pakausi, nu, vismaz man. Ka nu, tā nevar visu laiku būt, ka tu lit kaut kas...
Kad nevar tā veikties.
Nevar visu laiku ar katru veiksmīgu lietu, projektu, biznesu. Tev ir aizvien grūtāk iet uz priekšu, jo pirmkārt sliktāk tu vairs nedrīkst, labāk tu vēl nemāki. Un tu ļoti labi zini, ka viena daļa gaida no tevs kārtējo brīnumu, un otra daļa gaida, ka tu lit mauksies no tās palmas lejā. Uz dibeni. Nu, lielākā daļā vienalga, bet nu, pašam liekas, ka visiem tas ir svarīgi. Un es vienmēr esmu ļoti gribējis būt brīvs un sākumā arī biznesā, nu, reklāmā nosacīt. Es ļoti brīvs biju. Daru, ko, kas patīk, kam tic un nāk ar dzirksteli acīs uz darbu. Un, strādā pa naktīm un brīvdienās un guļ birojā uz grīdu un tad tu kļūsti liels un trīs stāvi un 40 cilvēki un fiksētie izdevumi 80 tūkstoši mēnesī un tas viss ir kā un tu lēnām pamazām
pārāk daudz sāc
darīt to, ko tev negribas darīt. Strādāt ar tiem, ar kuriem tu negribi strādāt, no kā tev vemt gribas un pamazām attaisto dienas biznesa top 500, so mēs esam tur trešā vieta, otra, pirmā pēc spēļņas, kas saprot, ka tam prieka nekāda. Es saprotu, tas vispār nav tavs futbols, kāpēc tu šajā nozarē ienāc tur kādiem cipariem mērīties ar apgrozījumiem, peļņām, maržām, tur kaut ko, nu. Un bet tu netiec no tā ārā, ir ārprātīgs iekšējs stress. Tu gribi tikt ārā, bet tu nevar tikt ārā, tā mašīna griežās un izkāpt, nav nekādas iespējas, un tu teorētiski saprot, tu lasi grāmatās, kā tur mūks, kas pārdeva savu Ferrari un ko jā, tā es gribētu, bet tu nevari. Un tas viss iekšā rezultējās. Vienkārši tur viss, kas tev ir iekšā, noskalot ar milzīgu daudzumu alkoholu un visādām citām lietām, kuras par kurām Latvijā rosina kriminālu procesu un arī tiesā, kā tas dažreiz gadījies. Ar vienā brīdī apzināti saka, lai viss iet ratā un lai visi jūs arī iet ratā un lai pasauli iet ratā. Jā, es nodzeršos līdz nāvei, tas ir rīcības cilvēks, tas ir uzlikts kā projekts, es grimšu līdz apakšai un vispār un tā, un tad redzēs, kas būs. Nu.
Tātad tev šķiet, ka tāda atpakaļ ceļa vairs nav īsta, ka tu esi sasniedzis to pīķi savā dzīvē, nu, un tagad es esmu tie kalna virsotnē un viss ir par daudz.
Jā, vēl viena branga lieta, ko sauc par pusmūžu krīzi, 40 gadnieku vai 50 gadnieku, it kā esi piepildījis visu savā tajā sfērā un nozarē, ko tu māki savā profesijā un prasmēs. Un kādreiz dzīves ilgums bija 40 gadi, tad viss ir kārtībā, bet tagad pārmaiņas pēc viņš ir 80 gadi. Un ko tālāk darīt? Kur tu redzi sev pēc 30 gadiem? Un tu nekur es nekur neredzu sev pēc 30 gadiem. Un ja tu neesi to sev kaut kādu karodziņu iespraudis, grāmatu vienalga uzrakstīt vai nu, kaut ko vēl darīt, uzkāpt Everestā, tā aizlidot uz mēnesi, atlidot atpakaļ. Tad vienkārši smērķi trūkums, un tu peldam pa straumē. Peldam pa straumē un viss un grimstam nost un lasa Čārlzs Bukovs, kā tas nodzērās, lasa Jack London, ā, tas nošāvās. Tas
un salīdzinti
ar viņiem. Tas ir tās, šitā ir īstā lieta.
Bet šodien tu esi šeit un gribas ticēt, ka tu esi ārā no šīs bedres, ja tu spējis to runāt par tādu ironiju, par šo posmu. Kas te tev palīdzēja no tā izkļūt? Vai vienkārši vajadzēja patiešām paņemt tādu pauzi? Vai tā iedēvošana visdziļākajos ūdeņos palīdzēja saskatīt kaut kādas citas vērtības?
Nu, viss sagāzās veiksmīgi. Tur biznes un reputācija un man pašapziņa, pašvērtība. Attiecības var arī tā teikt. Un no kā, nu tu pats neesi pietiekoši drosmīgs, lai savām rokām to sagraut, bet tu var ņemt talkā alkoholu, bezcerību, depresiju, un tad tas viss sagāžās. Un tu, nu, tur ir kaut kādi procenti, ka tu izairēsi, un kaut kādi procenti, ka tev atradīs un aizvilks to melno maizi ciet, un varbūt kāds uzliks kā apakmeni. Un tā kā viss sagāzās, man uzreiz noņēmās nost milzīgs daudzums ar stresa faktoriem. Tur nepatīkams tur darbs vai kaut kādi pienākumi, par kuriem es negribu uzņemties atbildību un vēl. Un piepeši kļuva brīvs, un tad man izmet no mežparkā no mājas kundze. Bet nu, kaut kā tas... Arī Sargaņģēls bija lēmis, ka man tas rezervas aerodroms bija Kolkā pie jūras. Bet es biju savā vissliktākajā formā, viszemākajā punktā, visbriesmīgākajā stāvoklī, pat aizno no kaut kādiem strenčiem, tur pārbāsts ar tabletēm. Un es nezinu, ar ko viņi bija pārbāzuši, bet man pirmais trīs mēneši vispār nav tāda faila. Pie manis kāds esot braucis, tur tu kaut kādi cilvēki, ka viņi draugi, kam rūp vai es saku, nu jā, es atceros, nedēļu dzīvoju, tā vits saka, nē, nu vispār es gadu dzīvoju. Es saku, nu nevar būt, nemuldi, es vienkārši nav tāds fails. Un tas izmests no meža parkas, tomēr viss rūpīgi celts, iekārtots, un tur vēl tīksminājies kaut kādos arhitektūras žurnālos. Un es kaut kādā Kolkā, pat ne Kolkā, Vaidē, kaut kādā mazā ciemā, kur dzīvo 5 cilvēki, no kuriem kustās 3. Tas bija tā, viss ir sagāzies un kas, bija kaut kāda pavasara diena, pirmie putni sāk čivināt, iznāca no tās terases, vēl kaut kāds, liekam, Covids bija, tas baigi normāli, baigi labi,
ir
tu skaties vēl lasi kaut kāds, kad Rīgā tur viss ir ciet 2 metri, tur maskas kaut kas, nu. Un es būtu gribējis teikt, ka noņem stresa faktoru un viss laimīgi atrisinās, bet tā kā dzerts un nikni lietots bija pēdējos 20 nosacīt gadus, tad tam ir kaut kāda inerci. Tas nav tikai hobā un viss. Nu, tad vēl kaut kāds laiks, pagāja, kamēr es sapratu, ka vispār nevajag baigi, nevajag. Tur ir zuduši iemesli, kāpēc.
Erika, tu pieskāries tuvinieku atbalstam un cilvēkiem, kuri brauc pie tevis un kuriem rūpē. Un tieši šī ir tā tēma, par kuru mēs arī noteikti parunāsim pēc reklāmas pauzes. Ko teikt šajos mirkļos cilvēkam, kurš ir nonācis bedrē un ko labāk neteikt? Tiekamies pēc mirkļa.
Es saku, es biju finanses direktors līdz apkopējai vienā personā. Ja? Un tas ļoti, ļoti nogurdina. Un 22 gadu laikā praktiski es esmu strādājis bez brīvdienām.
Reizēm ir situācijas, par kurām ir sajūta, ka no tām gluži vienkārši nekādas izejas nav. Lai runātu par to, kā piecelties pēc smagiem dzīves sitieniem, šodien mūsu sarunā ir pievienojusies krīzes centra Skalbes psiholoģa un kognitīva behaviorālās psihoterapijas speciāliste Kristīne Miller. Sveika, Kristīne!
Sveiki!
Man gribētos iedalīt visus zaudējumus tādos četros dažādos veidos. Šeit arī uzskatām varēs redzēt, tie ir finansiālie zaudējumi, piemēram, bankrots, darba zaudējums, materiālie zaudējumi, kas varētu būt ugunsgrēks, dabas katastrofa vai zādzība, emocionālie zaudējumi, piemēram, tuvinieku nāves šķiršanās un identitātes vai dzīves jēgas zaudējumi, piemēram, sabojāta reputācija. Kristīne, kas parasti notiek ar cilvēkiem, piedzīvojot lielu zaudējumu? Kas ir tās emocijas, kurām viņi iet cauri?
Tā pirmā reakcija lielākai daļai cilvēka ir šoks. Un kas var iet komplektā ar noliegumu pret to realitāti, kas tikko ir iestājusies. Jo lieli zaudējumi pārsvarā notiek negaidīti, un tāda dzīve, kāda viņa ir bijusi līdz šim punktam, ir pilnībā mainījusies. Tāpēc šoks tā būtu pirmā reakcija, kas ir pārsvarā.
Latvijā mēs tik bieži nepiedzīvojam dabas katastrofas, tomēr pasaulē tā ir ļoti izplatīta prakse, kas notiek, ko daba mums piespēlē. 2011. Gadā Japāna satricināja 9 magnitūdu spēcīgu zemestrīci, kas izraisīja 10 metrus augstu tsunami, un tā rezultātā bojā gāja vairāk nekā 18 tūkstoši cilvēku un 470 tūkstoši zaudēja mājas. Vai var izdalīt, Kristīne, kas ir smagāk fizisko mantu un tādu finansiālais zaudējums vai tomēr tāds emocionālais trieciens?
Tas, kas šo visu vieno, ir emocionālais trieciens būs pie visiem zaudējuma veidiem. Pārsvarā tā ir. Un no psiholoģijas aspekta tā nozīme, ko cilvēks piešķir konkrētam zaudējumam, ir nosakošā, cik spēcīgi cilvēks piedzīvo šo zaudējumu.
Rītvers minēja, ka viņa gadījumā māsa bija tā, kas palīdzēja izķiproties. Ērikam, iespējams, tie bija tie putni, ko viņš sadzirdēja, un kaut kāda vienkārši nonākšana visdziļākajā bedrē.
Cilvēki arī.
Lēnām kāpšana atpakaļ, jā, soli pa solim. Kā tu kā speciālisti teiktu, kas ir tie soļi, varbūt var uzskaitīt, kā atgūties no zaudējuma?
Tas pirmais solis būtu ļaut sev sākt pieņemt to realitāti, kāda ir iestājusies. Tas nozīmē būt kontaktā ar savām emocijām, ļaut sev viņas piedzīvot. Piedzīvot pilnā apjomā un ļaut tuviniekiem atbalsta lokam sniegt šo atbalstu, ļauties meklēt palīdzību un arī pieņemt palīdzību būtu nākamais solis. Ja ir zaudēta šī drošība un pārsvarā viņa ir zaudēta pie zaudējumiem, tad mēģināt atjaunot kontroli par savu dzīvi tajās jomās, kuras to varu. Tas nozīmē minimālās prasības, ikdienas rutīna, paēdes, padzēres, miega režīms. Un tas lielais, kā tikt ārā no šīs piedzīvotās krīzes, no zaudējuma, būtu jaunas perspektīvas atrašana. Jā, tā kā orientācija uz nākotni.
Ērika, kas bija tava perspektīva? Kas tev šobrīd palīdz šeit sēdēt un skatīties uz to visu kā tādu, jā, vienkārši dzīves pieredzi, kam es izmalos cauri?
Tu pēkšņi kļūsti brīvs, tev nav vairs nekā gandrīz ko zaudēt. Nu, labi, vienmēr ir ko zaudēt veselību, vēl kā tuvinieku vai kas. Bet tad, kad nav vairs tev zaudēt, nav iespējams zaudēt to, ko tu līdz šim esi turējis tur milzīgā vērtē un iespējams daudzkārt pārvērtējis. Nu, tur biznesa, nauda, reputācija, vēl daudzas lietas. Tu pēkšņi kļūsti krietni brīvāks un no tevis nevienam īpaši neko vairs nevajag. Tev arī ne no viena neko vairs īpaši nevajag no tā iespējams apzinoties, rodās zināms tā kā tāds nu, vectēvu viedums, ka tur sēd ar pīpu malā un var skatīties uz pats uz sevi no malas vai uz lieliem maziem dažādiem notikumiem. Un tev nav visur jāmetās iekšā, par visu jācepjās, katra parādība un situācija jākomentē.
Ritvaram atkal ir pilnīgi cits stāsts. Jērgs var runāt par tādu jau vectēva briedumu, ko viņš iegūst ar šo. Tev bija 23 gadi. Kas bija tava perspektīva tajā zaudējumā?
Es man liekas, īstenībā vēl tā peldēju pēc tam 10-12 gadus tā. Līdz, protams, satiku savu otro pusīti.
Mīlestība.
Mīlestība, jā. Un tad jau tā, ja tur arī man tā meitenes arī tā mainījās, tur bija tur tā, ka es tā riktīgi likās, jā. Un tad jau vēl lielāk, tad, kad jābūt dzīvē kaut kādam mērķim, man liekas, tas ir. Jā, tas ir. Un tad vēl 4 mēneši apakaļ piedzīja meitiņa, tad jau vispār tas jau likas jau. Jo vienu brīdi likās tā arī, nu, kā, ko es tur cīnos, tur kaut ko, tur arī labāk iet kaut kādu parastu darbu strādāt, nav tev vairs jēgas tur un šitā, un tas tā.
Kristīne, vai ir kaut kāds tāds nu, terminēts laika posms, kas ir tā pieņemamā norma, cik tad ilgu laiku man var prasīt atgūšanās pēc zaudējuma?
Katrs zaudējums ir ļoti individuāls, un katrs pārdzīvojums arī ir unikāls, ja mums nav divu vienādu zaudējumu. Bet tādu vidējo algoritmu vadoties pēc pētījumiem, ja tas zaudējumu mēs pielīdzinām sērošanas periodam, jā, jo ir zaudēts tas, kas ir bijis iepriekš, viss ir palicis savādāk, tad tāds vidējais statistiskais būtu 2 gadi, bet tas arī nenozīmē, ka kādam tas var būt daudz ilgāks periods, un kādam var būt arī mazliet vieglāk šie 2 gadi paiet.
Man ir vēl viens piemērs. Televīzijas šou zvaigzne Dāvids Krūmiņš vismaz 5 reizes ir sācis savu dzīvi no sākuma, un tagad viņš to dara atkal pēc skandalozās šķiršanās no draudzenes Arnitas pamatot Latviju. Viņam to nācās darīt, jo sākotnēji viņš saņēmis lielu sabiedrības nosodījumu, viņa reputācija ir sabojāta, iznīcinot arī Dāvida uzņēmumu. Par to, kā viņam izdodas atgūties, lai stāsta viņš pats.
Ko es varu pastāstīt par to, kā man ir bijis pirmās reizes, man liekas, pat tā grūtākā, tāpēc, ka tev liekas, tev nav vēl tāda dzīves pieredze, un tev liekas, viss tagad tas notika, un viss man dzīve ir izbeigta. Es tad, kad 2008. gadā nonācu policijas meklēšanā, man likās, ka viss man dzīves nebūs. Man dzīve norakstīta, man vismaz 15 gadu cietumā, un viss dzīve beigusies. Es pat nepieņēmu tādu doma, ka kaut kas varētu izmainīties un būt labāk. Mans ieteikums visiem ir, kad jūs nokrītat un jums viss ir slikts, jums viss pazaudē, jūs iet uz ielas vienalga. Tas brīdis, kad priecāties un teikt, šajā brīdī es gūstu labu mācību un es iegūstu daudzas vērtības, kuras man pēc tam noderēs.
Dāvids aizbrauc uz ārzemēm, Ritvar, tu atzinies, ka kaut kādā ziņā meklē mierinājumu meitenēs, Eriks meklē mierinājumu alkoholā un citās vielās. Kristīne, kāda ir tā lielākā kļūda, ko cilvēki mēdz pieļaut, cenšoties sadziedēt sevi zaudējumu laikā?
Tā lielākā kļūda, es teiktu, būtu nepieļaut sev piedzīvot tās emocijas, kas ir iestājušās, un otra kļūda būtu sasteigt savu dziedināšanās procesu, jo tās ir tādas smalkas iekšējās pasaules lietas, kur spiedienu izdarīšanu uz sevi var tikai šo procesu nevis pātrināt, bet kavēt.
Šo tēmu mēs vēlamies skatīt. Ērki, jā?
Es domāju, ka baigās ziepes ir sevi žēlošana, ka viss pasauli ir tik ļauna, bet es taču esmu tik labs cilvēks, un kāpēc viņi pret mani tā izturās? Jo ātrāk sapratīs, ka pasauli nav taisnīga, kur ar labiem cilvēkiem notiek labas lietas un ar sliktiem cilvēkiem notiek sliktas lietas, jo pašam būs labāk un kamēr tu rādīsi ar pirkstu uz vainīgajiem ārpus sevis, ka tas un valdība un vispār skolas biedri un tam mamma strādāja sakņu bāzē, tāpēc viņš izsitās, bet man celulozes fabrikā, tāpēc es nē. Jo ātrāk tas pirksts pagriezīsies uz šeit, rādot uz vainīgo, jo vieglāk būs dzīvot.
Zelta vārdi, bet paturpinot tiešām par to, ka pasaule nav taisnīga. Karš, tā ir viena no tādām skaudrākajām pieredzēm un piemēriem, kur cilvēks vienā brīdī var pazaudēt visu māju, tuviniekus, darbu. Piemēram, Ukraiņi jau 3 gadus ir spilgts piemērs tam, ka arī šādos apstākļos ir iespējams nepadoties. Viņi atjauno mājas, iespējams dzīvo pieticīgākos apstākļos, bet uzņēmēji tāpat atsāk savus biznesus no nulles. Miljoniem ir devušies arī bēgļu gaitās. Vai šis kara tuvums tas, kā mēs redzam, ka Ukraiņa nepadodās, jums arī licis padomāt katram no jums, kā jūs rīkotos šādā situācijā?
Man vispār ir tā, ka man uzņēmums pie Krievijas robežas ir 30 km. Tā brīžiem ir kā domām, bet es, nu, jā. Ir kā jau liekas, pat tādā ziņā es diezgan liels Latvijas patriots. Gandrīz vai būtu gatavs iet tā, bet nu, tā īsti neesmu par to tā domājis tagad. Es domāju, jārīkojas pēc situācijas būs. Nav šobrīd par to tīpaši, kā man par to domāt.
Erika, tu jau esi bijis situācijā, kur viss ir pazaudēts un atņemts.
Es esmu drausmīgs, spītīgs un stūrgalvīgs un viegli aizsvilstos. Man senses bija leģionārs, tur arī tas partizāns, kur nedēļa pēc tur mēneša purvā viņus tikai tur atklāja, viņš tur sitās pretī līdz pēdējiem. Un, nu, es esmu pārāk vecs, lai kaut kur tagad bēgt, un, bet pietiekoši vēl spēcīgs, lai kādam varbūt iedurt, vai nu, ieroču glabāšanu nevar būt, pēc kas esmu tiesāts, bet kaut kādu postu es nodarīt. Mēs paskatāmies uz aizmuguru, uz vēsturē nedaudz, un tur ir bijuši ļoti, ļoti sūri laiki. Vienā brīdī tu esi milzīgs tur izdevniecības īpašnieks ar Beņamiņu, un nākamā dienā tu kraties vagonā uz Sibīriju, vai tev no Makārova ielaiž lodi pakausī. Tā kā ne mēs esam vislielākie cietējumi pasaulē notikuši daudz traģiskākas lietas. Tā kā es pateicīgs, ka mums ir bijis tik ilgs, salīdzinoši, pilnīgi bezrūpīgi un miera periods, un būtu brīnums, ja mums dzīve, ģeopolitika vai kosmos vai liktenis vēl neuzlikt kaut kādas pārbaudījumus.
Kristīna, ko Ukraiņa pieredze mums iemāca par to nepadošanos, esot pat šādos briesmīgos apstākļos, šādās krīzēs?
Tas māca mums trenēt domāšanu un skatīties uz situāciju no dažām pusēm, no dažādiem aspektiem, jo vienā brīdī, ja, kā arī jau minēja, cilvēks var būt ļoti atslābis savā komforta zonā, bet otrā brīdī var notikt kaut kāds ļoti negaidīts pavērsiens. Un ja mēs saprotam, ka tā dzīve, viņa pa lielam ir neparedzama, tad mēs varam būt gatavāki šai neparedzamībai.
Bet vai šī gatavība mūs neiedzina lielā stresā, jo, kad Ēriks stāstīja par savu piemēru, ka viņš bija pašā karjeras augstumā, viņš zināja, vieni gaida, kad es nokritīšu, un tad mēs sev paši kā uzliekam stresu, kaut kur nevar būt, ka es esmu nopelnījis tik daudz savā dzīvē, kaut kad šitais noteikti beigsies. Vai tiešām tam ir jābūt, tam domāšanas veidam mums laik jābūt ar zemajā startā, ka kaut kas var atgadīties?
Nē, tas to nenozīmē. Ja? Tas par to, ka teiksim, mēs uz jebkuru situāciju varam paskatīties no dažādām prizmām. Gan kā gatavību sevi aizstāvēt, gan arī kā gatavību bēgt, ja ir tāda situācija, ka tas ir labākais risinājums. Vienkārši pieļaut to skata leņķa plašumu, ka risinājumi var būt dažādi. Mm-hmm.
Nonākot situācijās, kad viss ir pazaudēts, jūs daudz pieminējāt šeit līdzcilvēkus, un, protams, kad izskan dažādas frāzes, un populārākās no tām mēs arī šeit parādīsim, ir viss būs labi, citiem taču ir vēl grūtāk, visam ir noteikti savs iemesls, domā pozitīvi, vienmēr var būt arī sliktāk. Ko jūs domājat par šādām frāzēm, un Ritvar, kā to izjūt līdzcilvēku atbalstu?
Nu, man tādas frāzes, kā man liekas, nebija. Es tā it kā es pat neatceros. Nu, man vairāk atceros bija tā, ka jācīnās un tā tālāk bija arī no māsas puses. Ir, nu, ka mēs palikām 2-1 un nu, tā bija, ka esam viens otram. Bet tās jau tādas standarta frāzes dzīves, tādas frāzes, man liekas, tā... tas tā...
Nepalīdzē.
Nē, tas tā, jā. Tieši vajag to, ka tev jūti, ka tu esi ar kaut ko kopā un ej to cauri neizturu. Jā, ka viss būs labi.
Kristīna, ko tu domā par šīm frāzēm, vai tās var palīdzēt, vai šādus vārdus ir jāsaka cilvēkam kā mierinājumu?
Es neieteiktu izmantot šīs stratēģijas, jo, ja cilvēkam ir notikusi tikko jebkāda veida krīze, viņš ir piedzīvojis zaudējumu, tad frāze, nu, nav jau tik trāka, viss būs labi, principā viņa minimizē notikuma apmēru, un devalvē cilvēka sajūtas un emocijas pret šo notikumu, tāpēc mēs nevaram teikt, ka viss būs labi, mēs nezinām, kā būs. Mēs tikai zinām, ka ir kļuvis savādāk.
Mm-hmm. Lielas jums paldies. Pēc reklāmas pauzes mūsu sarunai pievienosies uzņēmēji, kur 22 gadus loloja savu uzņēmumu, bet pēc tam to pazaudēja. Tiekamies pēc mirklīša.
Kā
es saku, es biju finanses direktors līdz apkopējai vienā personā. Ja? Un tas ļoti, ļoti nogurdina. Un 22 gadu laikā praktiski es esmu strādājusi bez brīvdienām.
Šodien Zilonas studijā mēs runājam par dažādām situācijām, kuras mūsu dzīvē pārbauda un liek pieņemt sāpīgus lēmumus. Un mūsu sarunai studijā šodien ir pievienojusies uzņēmēja Kristīne Līpiņa. Sveika, Kristīne!
Sveika!
Kristīne, 22 gadus tu darbojies, radot bērnu apģērbu, bet tavu darbību ļoti ietekmēja straujā dzimstības samazināšanās valstī. Lūk, ziņa arī, ka pagājušā gada oktobrī Latvijā mēneša laikā reģistrēto jaundzimušo skaits pirmo reizi bija mazāks par 1000. Kurš bija tas brīdis, kad tu saprati, ka neizbēgam uzņēmums būs jāslēdz ciet?
Nu, nebija tāds viens brīdis. Man jau arī līdzīgi, kā es klausījos, jau vairākus gadus tā iekšā gruzdēja, vai es to gribu vēl turpināt, jo Latvijā jau nevar mūsu mazā iedzīvotāja skaita dēļ. Tas uzņēmums, mazie uzņēmumi īpaši tā, ka īpašnieks dar visu. Kā es saku, es biju finanses direktors līdz apkopējai vienā personā. Ja? Un tas ļoti, ļoti nogurdina. Un 22 gadu laikā praktiski es esmu strādājusi bez brīvdienām, bez kaut kādām tādām īpaši tādu sajūtu, ka kāds man ir baigais muguras tur mani balsta. Ja? Es biju vienīgā tā, kas visu vilka un visu nesa. Un ļoti daudz aspekti man palīdzēja pieņemt to lēmumu, jo man nebija tā, Man neviens nespied to uzņēmumu beigt, nu tā kā pārtraukt darbību un pilnībā pieņemt lēmumu, kas likvidē savu. Vienkārši lēnām solis pa solītim, piliens pa pilienam, man bija skaidrs, ka es neredzu, galvenokārt es neredzēju izeju no tās situācijas, un bērnu samazināšanās bija pēdējais punkts, ka es sapratu, ka tuvāko 10 gadu laikā nekas noteikti nemainīsies, un es vienkārši vairs negribu to vilkt. Un tā bija mana pilnīgi, absolūti brīva izvēle. Pieņemt šo lēmumu.
Tu esi arī bijusi liels paraugs savai meitai, Tīnai Šepkēvicē, un viņa arī ir uzaugusi ar šo te uzņēmumu, bijusi arī kā modele bērnībā tam, un es pat staigājot pa Blaumiņu ielu, esmu redzējusi, ka arī viņa tur strādā un ir tev palīdzējusi. Arī, bet kā tu jūties tajā brīdī, kad, nu, kad šis lielais posms bija noslēdzies tavā dzīvē, un kāds bija ģimenes atbalsts tajā?
Nu, Noslēdzies ir tikai tā redzamā daļa. Redzamā daļa bija veikals, tur, kur cilvēki visi nāca, bet patiesībā, lai es varētu, bērnu zīmols nav tikai veikals. Ja? Tātad man bija savas šuvējas, sava ražotne, audumu noliktava, visas iestrādes, man tas viss biznes strādāja kā tāds zobratiņš. Ja? Un šobrīd ir apstādināt tikai tā redzamā daļa, jo to nevar ne mēneša, ne divu, ne trīs mēnešu laikā pilnībā likvidēt, ja daudz mēs grib tā likvidēt saprātīgi, ja nevis vienkārši visu izmest miskastē ārā.
Ar cieņu pret saviem darbiniekiem?
Ar cieņu pret darbiniekiem, ar cieņu pret saviem ieguldītajiem līdzekļiem un maksimāli, cik vien var iziet no tās situācijas, nu, neteiksim, ka plusos, bet ne ar lieliem mīnusiem, ja.
Bet kāda ir bijusi tev lielākā mācība no šīs pieredzes, kad tu kaut ko veido pie kaut kā strādā un tomēr nonāc punktā, ka tas ir jāpārtrauc un no tā viss ir jāatsakās?
Bet, ja mēs dzīvotu lielākā valstī un nebūtu apkārt karš un nebūtu bijis varbūt Covid, es domāju, ka es vēl šodien būtu. Bet pēdējo divu gadu laikā izdevuma daļa palielinājās praktiski divas reizes. Un šodien mēs zinām, ja mēs runājam par cilvēkiem, kuri ģimenē aug bērni, tad noteikti drēbes, tās noteikti nav pirmajā vietā. Cilvēkiem ir jādomā par tik daudz lietām, lai izdzīvot, lai savilgt galus, lai samaksātu visus rēķinus, kas ir arī jebkuram no mums dubultojušies. Ja? Tā, kā, nu, tā ir tāda sava veida likumsakarība. Un kā es jūtos, savā veidā atvieglot, ka es to lēmumu pieņēmu, jo es pieņēmu, un rīkojos pēc plāna, ka es visu apzināti aizvaru. Un tas man deva ļoti tādu vieglu iekšējo sajūtu, ka tas ir pilnīgi apzināts mans lēmums, lēmums tiek pildīts, un es eju pēc savu plāna.
Kā bija ar tevi tajā brīdī, kad tu pazaudēji vecākus, māja bija nodegusi, tu pārņēmi vecāku uzņēmumu, vai tev tajā jaunajā vecumā nebija sajūta, ka jāvar tas uzņēmums ciet, un ka tam vienkārši nepietiek spēka?
Nu, es principu tajā visā iešā biju jau no 16 gadu vecumā. Es to mani jau sūtīju jau vasarā uz Norvēģiju. Mani nelutināja, kā saka, ka cits mani sūtīja vasarā kā tulku uz Norvēģiju, tur pie mājām. Un tā nebija tā rožaini, tā, ka es tur vasarā varēju atpūsties. Un kā citiem draugi, mēs tur iesim atpūsties. Mani esencīts uzreiz brauks uz Norvēģiju, mēnesi pastrādās, tad tikai varēs. Es tā jau visu to jau biju sapratis, es jau 23 gadu vecumā jau beigās jau vienā brigādā biju kā tāds kā galvenais jau. Bet vienu brīdi bija tā, ka māsa pat īstenībā piedāvāja varbūt taisnīt ciet un tā tālāk. Bija tāds arī moments, ka baigi grūti bija. Tad man labs atnāca piedāvājums no Vācijas par guļbūvēm un tas kaut kā aizgāja. Bet ir tādi momenti, ka liekas, tīpaši ziemas periodā, tā kā mums tā tieši uz koka mājā mēs, ka, Grūti, bet tad pēkšņi liekas tāds kā birums to klientu ir, ka tad, tomēr kaut kāds azarts atkal aiziet.
Tā uzņēmējdarbība ir, jā. Tad ir labāk, tad ir sliktāk. Bet Nīčem ir tāds ļoti, ļoti slavens teiciens, kurš, domāju, ir dzirdējis katrs, kurš ir kaut kādos zemākos dubļos iesticis, proti, kas nenogalina, tas padara mūs stiprākus. Vai jūs tiešām piekrītat šim teicienam, Ērika, kā tu šobrīd jūties atskatoties uz visu savu bagātīgo pieredzi?
Viss, kas mūs nenogalina, padara mūs vecāks, to gan es zinu. Bet, ja tu esi ciets investors bez emocijām ar savu investīciju portfeli, tikai fiksē zaudējumus un dragā tālāk, bet ja tas ir tavs izlolotais bērns pilns ar tavām domām, emocijām, darbiem, atmiņām, sapņiem, tas ir kā atteikties. No bērnu, es neteiktu ar savām rokām nogalēt, bet viņi aiziet nebūtībā. Un tā kā es vispār uzņēmēju darbībā ienācu no emocionālās puses, es gribēju taisīt labas, asas, emocionālas reklāmas, kur puses sievietes sāk raudāt, puses vīrieši iet dzert uzreiz, viņus aizķer. Ja? Būt es kaut kādā kinematogrāfā vai mākslā, tas droši vien es to mākslā izpaustos, bet tā, ka man gribējās arī naudu pelnīt, tad reklāmā. Un viss man būtība ir ļoti emocionāla un arī droši vien mans nākamais projekts vai kā tie arī nebūtu. Viņš atkal būs emocionāls, es atkal viņam būšu ļoti, ļoti pieķēries un tad, kad, ja viņš atkal beigsies, es atkal diktu pārdzīvošu. Vienīgi tev katrā solī nāk arī klāt arī kaut kādu dzīves bagāžu un drusku gorillām bija tas sirmā mugura, ka viņam vairs nav jātrako pa katru sīku, viņš jau pagriežās, labi, pakasās, iet tālāk, lai tie jaunie plosās.
Ritver, vai tu vari uz sevi attiecināt arī šo teicienu, kas nenogalina, tas padara stiprāku?
Jā, tas tieši tā ir, bet arī tas, ka 40 gadus arī sirmatī jau ir jau tā, ka jā. Tas ir tā, var just to stress ir pamatīgs.
Dzīve ir likus nobrēst tev ātri.
Jā. Tad, kad man pirmie matī laikā, es jau sirmi paliku 28 gados jau, likās jau. Bet, jācīnās ir. Kas, ka jābeidz raudāt, jācīnās.
Es nepiekrītu tam teicienam. Ir tik daudz gadījumu, kas tev nenogalina, bet varbūt arī tur padara par bombzi pieturā bez zobiem un tur tu laidies uz leju un tad kāds tev tur beigās atroda augstu februārī kaut kur kāpņu telpā un tādu stāstu ir tik ļoti daudz un labi, ja Dievs tev ir sūtījis vai kosmos vismaz vienu vai divus tuvus cilvēkus, draugus, tur vīriešus, sievietes, kas tevi ir aizveduši uz to tvaiku ielu vai atveduši atpakaļ. Es esmu bijis svētīts ar pāris cilvēkiem sev apkārt, kas, ja viņi tur nebūtu bijuši, tad gan nozara, gan draugs, man liekas, sen jau bija sametušies ražanam kapakmenim.
Bet man ļoti patīk tas, ko tu teici pirms tam sarunā, ka mums katram tas pirksts ir jānorāda pašiem uz sevi, un mēs jau katrs varam būt tas cilvēks, kas palīdz kādam savējam un kas pavalda to savējo, redzot, ka viņš ir iesticis tur, kur nevajadzētu.
Jā, pie manis diezgan bieži kāds piesakās un nāk parunāties vai nu pats par sevi vai par savām atvasēm, ar kurām galīgi netiek galā, kas varbūt sēž un šūpojās pusgadu tikai istabās, un tad viņam atrodās somiņā kilograms ar sanaks, kur viņš tirgo arī kaut kur tur Vērmanītes dārzā un tā. Tā kā es esmu psihologs, psihiatrs, šitas mācītājs bez diplomam, bez cenrāža reizēm tā gadās.
Pieredze mums māca, bet Kristīna, vai tu varētu šobrīd skatīties nākotnē ar to sajūtu, ka ja vienas durvis aizvarās, tad citas iespējams atvarās? Un vai tev ir sajūta, ka tu varētu vēlreiz sākt kaut ko no pilnīgas nulles?
Nu, es piekrītu, ja durvis aizvarās, tad vienmēr kādas atvarās. Es šaubos, vai to vienmēr vajag domāt tā caur biznesu. Un manā situācijā ir tā, ka man jau paralēli vēl viens cits neliels biznesiņš ir visu laiku bijis. Un, nu, ne visu laiku, bet, teiksim, pēdējos 5 gadus. Un es tā kā skatos šajā virzienā, ka es to tā kā attīstīšu, bet ja mēs domājam par to, vai es būtu gatava šobrīd kaut ko sākt no nulles, es atbildētu, ka noteikti nē.
Un vai jūs varat radījumu noslēgumā katrs iedot tādu vienu īsu teikumu par to, ko tad jūs iesakat tiem cilvēkiem, kuri ir nonākuši savā vislielākajās ciešanās un savā vislielākajā bedrē? Ritvar?
Es teiktu, tas ir jāatrast mērķi, tas būtu pats galvenais. Nu, ja tev nav mērķi, tad tā arī, ka vai tu nodzirsies, vai nu tev vienkārši tu peldēsi tā.
Var neticēt sev, bet var paprasīt man. Un es apstiprināšu, ka tev ir iekšā, baigā iekšējā neatklātā rezerva, ka tu esi stiprāks nekā tu domā. Un ja tu palaidīsies un grims uz leju, tad nebūs neviena cik kaut ko vainot, kā tikai pats. Un, nu, jā.
Paldies. Kristīna?
Es vienmēr apsēžos un izdomāju, ko es šajā brīdī varu darīt. Es izdomāju, ko es varu darīt, es izdomāju, ko es darīšu, un es mērķtiecīgi eju pēc šī plāna. Tas man palīdz savākties, tas man palīdz redzēt arī mērķi.
Lielas paldies jums visiem par šīsdienas sarunu, lai katram no jums arī izdodas satrast vienmēr savus mērķus pat viszemākajās dzīves situācijās un noticēt, ka jūsos ir iekšā vēl papildus resursus, kur ņemt talkā. Ja jūs vēlaties paturpināt šo diskusiju, tad droši dodieties uz mājaslapu tv3.lv slīps Vītra Ziloņa studijā vai arī klausieties mūsu Spotify'ā. Un vēl tikai ieskats nākamajā raidījumā.
Sevī to motivāciju, nu, kad redz es viņa dēļ to daru.
Daudzi momenti ir vienkārši izdzīvošanas momenti. Vienkārši izdzīvoju. Tu nevarēji atrast nekādu baigo prieku.
Man ir bijusi situācija, es atceros, ka viņš krita, viņš tā kā leca pēc bumbas. Man liekas, viņam pasita kājas un viņš tā kā uz muguras nokrita.